بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. تندليا كمبشانا كتك درسيات ambao tulianza jana kuhusiana na adabu za siyam alwajiba. Tulielezea kwamba miongoni mwa adabu za sala alwajiba za siyam, miongoni mwa adabu asiyam alwajiba ni kusimamisha sala tena kwa jamaa, swala zile za faradhi. Na tukaeleza madhara ya wenye kuacha swala na shida na matatizo ya watu ambao wanafunga alafu hawaswali. Tukaonesha umuhimu wa swala, umuhimu wa swala ya jamaa mpaka watu kwenye vita, sehemu za hatari kabisa, hawakuruhusiwa kuacha jamaa kwa watu wenye dharura. Naam, ambaye hawezi kuja msikitini lakini madamu anasikia adhana, Mtume hakumruhusu kuswali nyumbani. Sasa maelezo bado ni mengi na ni mazuri, na muda wetu ni mfupi sana, lakini tusome insha Allah mpaka pale utakapoishia, itakuwa ndio hicho ambacho tumeruzukiwa kukipata. Anaendelea kusema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kuhusiana na mwenye kuacha jamaa, baada ya kusema kwamba mwenye kuacha jamaa anakuwa ameikosesha nafsi yake kheri nyingi sana. Kisha akasema wafawata almasaliha alijtimaiya kadhalika, amekosa au amesababisha kukosekana maslaha ya kijamii. Allati tahsulu lilmuslimina biijtimaihim, maslaha ambayo yanapatikana kwa Waislamu kwa sababu ya kukusanyika kwao, wanapokusanyika katika swala za jamaa kwa pamoja. Naam, ambapo maslaha hayo min gharsi almahabba walulfa, ni kusimika mahaba na kuingiza mapenzi na maelewano baina ya waja. Napokutana katika swala, panga safu, safu zimenyoka, ameshikamanisha safu zao wote, wameelekea kwa Allah jalla waala, ni jambo ambalo linaleta mahaba na upendo baina yao. Ama ukiona watu wanasali alafu bado wanaikhtilafiana, wana magomvi wao kwa wao ndani ya msikiti mmoja, basi hujue kuna shida, hujue hapo kuna shida, na huenda shida hiyo ikawa pia iko kwenye swala zao, na huenda ikawa shida hiyo iko hata kwenye kunyosha tu safu. Sababu Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja anaambia masahaba kwamba nyosheni safu zenu, nimehakikisha kwamba safu zimenyooka sawa sawa, la sivyo, yani msiponyoosha safu zikawa zimepinda pinda, basi Allah jalla waala atapindisha nyoyo zenu na mtakuwa mwelewani na ikhtilafiana. Shida nini? Safu. Kwa hivyo mahaba yanapatikana pale watu ambapo wanakutana kwa pamoja, wanasalimiana, wanaulizana hali. Naam, kadhalika wa taalimi aljahil, na kumfundisha asiyejua. Anapokuja kwenye swala ya jamaa anapata kujifunza mengi asiyoyajua, atapata kusikia hapo msikitini yakizungumzwa, anaposwali na jamaa anaona mambo yanafanyika pale, saa nyingine atauliza, na unatakiwa uulize. Kama kitu ukijui uliza, usiende tu ukawa unaharibu swala yako alafu kisha ukatoka msikitini bila ya thawabu. Uliza, eti hapa nafanyaje? Hapa inakuwa vipi? Nasemaje napokuwa na rukuu? Kwenye sijida pale nasema nini? Ufundishwe, naam, uijue swala yako vizuri. Wa musaadati almuhtaj wa ghairi dhalika, kadhalika na kumsaidia mwenye kuhitaji anapokutana na ndugu zake Waislamu, kana kuwaeleza shida yake, naam, nao wanamjua ni ndugu yao, basi inakuwa ni rahisi kumsaidia ndugu huyo. Kwa hivyo yote haya, mtu asiyehudhuria swala ya jamaa anakuwa ameikosesha jamii haya mambo ambayo tuliyataja hapa. Wabitarki aljamaa yuaridhu nafsahu liluqubati wa mushabahati almunafiqin, mtu kuacha swala ya jamaa anaihatarisha nafsi yake kuingia kwenye adhabu na kwenye kujifananisha na wanafiki. Ffi sahihain an abi hurairata radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala athqalu as-salawati ala al-munafiqin, swala iliyo nzito sana kwa wanafiki, salatu al-isha wa salatu al-fajr, ni swala ya isha na swala ya al-fajri. Hii ni swala nzito sana kwa wanafiki. Walau ya'lamuna ma fihima, na lau wangelijua kilicho ndani yake, ndani ya hizo sala, yani ni kitu gani kinapatikana katika kheri na thawabu kubwa katika sala hizi mbili, naam, la atauhuma walau habwa, basi wangeliziendea hizo sala angalau, yani hata angalau kwa kutambaa. Yani mtu hawezi kufika msikitini mpaka atambae, basi angelikwenda kuhudhuria swala ya isha na swala ya alfajiri msikitini, hata kama ni kwa kutambaa. Wala kad hamamtu, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, nilipania mimi an amura bisalati fatuqam, nilipania ni amrishe swala ikimiwe, isimamishe watu waswali, thumma amura rajulan fayusalli bin nas, alafu nimwamrishe mtu awasalishe watu. Nilipania mimi niamrishe swala ikimiwe, alafu niweke mtu asalishe swala hiyo swala. Thumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum hizamun min hatabin, kisha niondoke na watu mimi na watu ambao wamebeba mizigo ya kuni, ila qaumin la yashhaduna as-sala, kwa watu ambao hawahudhurii swala. Fa uharriqa alayhim buyutahum bin nar, nikawachomee nyumba zao kwa moto. Mtume alipania kwenda kuwachomea moto nyumba zao watu ambao hawaendi kuswali swala ya jamaa msikitini, alipania, naam, lakini hakufanya hivyo kutokana na yale yaliyo katika hizo nyumba. Kuna wanawake ambao si wajibu kwao kuhudhuria jamaa, kuna watoto ambao pengine hawajafikia muda na kipindi cha kuamrishwa kwenda msikitini, bali kuna wagonjwa ambao wana dharura ya kusalia majumbani. Wenye makosa ni wale ambao wana nguvu za kuja msikitini alafu na wao wanaswalia majumbani kama wanawake. Hao ndio ambao Mtume alipania kwenda kuwachomea nyumba zao, kwa sababu wanafanya kitu kibaya ambacho hakitakikani na wala hakitakiwi, na kitendo hicho ni kujishabihisha na wanafik ambao wao swala mbili hawaji, kwa sababu mara nyingi wanakuwa kwanza hawaonekani, na ni wakati ambao wanakuwa kwenye lahau zao. Swala ya isha wanakuwa kwenye mambo yao ya lahau, wamekaa huko wanajifurahisha. Sasa kwenda tena msikitini ni tabu. Swala ya alfajiri wanakuwa wamelala, naam, kuachia tena kitanda na kwenda msikitini inakuwa ni uzito kwao. Sasa muumini hawi namna hiyo. Muumini yeye saa zote anakuwa na yuko na tanabahi na anafikiria, anakumbuka ibada ya swala, wakati gani imefika, kama ni adhuhuri yuko msikitini, kama ni alfajiri yuko msikitini, kama ni isha maghrib yuko msikitini. Wa fi sahih Muslim an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala man sarrahu an yalqa Allaha ghadan musliman. Ibn Mas'ud anasema kutoka katika iko hadithi iko katika Sahih Muslim, Ibn Mas'ud anasema radhiyallahu anhu, na haya ni maneno ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, athar hii sema, man sarrahu an yalqa Allaha ghadan musliman, mtu ambaye inampendeza, ambaye inampendeza kukutana na Allah kesho akiwa Muislamu, akiwa Muislamu, falyuhafidhu ala haulai salawat, basi na atunze hizi sala, falyuhafidh ala hadhihi salawat, na atunze hizi sala, aziswali kwa namna inavyotakikana, haithu yunada bihinna, kule ambapo zinakoitiwa, zinaitiwa msikitini, naam, njooni huku kwenye swala, njooni kwenye kufaulu huko, aifadhi na atunze swala kule zinakoitiwa, nako ni msikitini. Fa inna Allaha shara'a li nabiyyikum sunan al-huda, hakika Allah jalla wa ala amemwekea nabii wenu sunna za uongofu, wa innahunna min sunanil huda, na hizi swala ni katika sunna na mwenendo wa uongofu. Qala, kisha akasema Ibn Mas'ud, wa laqad ra'aytuna, na tulijiona sisi zama zetu, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun, hakosi hakosekani kwenye hiyo swala ya jamaa, illa munafiqun ma'lumun nifaq, isipokuwa mnafiq ambaye unajulikana unafiki wake, huyo ndiye ambaye alikuwa anatakhallafu kunako swala, haji kuswali. Mtu ambaye unafiki wake unajulikana kwamba fulanun munafiqun, ndio hao walikuwa wanakosa swala. Ama waumini wao walikuwa hawakosi swala hata kidogo. Walaqad kana ar-rajulu, anasema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi, ilikuwa mtu analetwa, yuhada baina ar-rajulain, akiwa anakokotwa baina ya watu wawili, wamembeba ameegemea kwenye mabega yao, naam, hatta yuqama fi saf, mpaka analetwa anasimamishwa kwenye safu ili apate kuswali. Jinsi walivyokuwa wanaitilia umuhimu swala ya jamaa, kiasi kwamba mtu analetwa, anabebwa, anakokotwa, analetwa mpaka anasimamishwa, anawekwa kwenye safu ili apate kuswali na ndugu zake Waislamu. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba naam, tubadilike na tuwe ni wenye kuhudhuria kwenye misikiti kwa ajili ya kuswali swala za jamaa, tuhudhurie misikitini kwa sababu misikiti imejengwa kwa ajili hiyo. Naam, na kama si swala ya jamaa, naam, swala za Ijumaa, basi kumekuwa mna haja ya msikiti, kila mtu anaswali kwake, lakini misikiti imejengwa kwa ajili watu waswali humo. Sheikh anasema rahimahullahu ta'ala, wa min as-sa'imina man yatajawazu bil amri, na baadhi ya wafungaji kuna ambao wanavuka katika jambo hilo, naam, wanavuka, yatajawazu bil amri, fayanamu ani salati fi waktiha, analala kuna kusala ndani ya wakati wake. Naam, na haya Sheikh anazungumzia wadhu wa huko alikokuwa yeye, kwamba mtu analala swala inampita, lakini anaenda kusali. Huku kwetu kuna watu hawaswali kabisa, naam, japo hata huko vile vile wapo wasioswali wanajulikana, lakini si sana. Na kuna watu ambao hawaswali kabisa. Anasema wa min as-sa'imina man yatajawazu bil amr, kuna ambaye anavuka hilo jambo, yani anavuka hiyo hali kuhudhuria jamaa, sembuse kuhudhuria jamaa, yeye analala sala inapita. Wa hadha min a'dami al-munkarat, na hii ni katika makosa makubwa. Wa ashaddu al-ida'ati lis-salawat, na ni jambo kubwa sana katika kupoteza sala. Hatta qala kathirun min al-ulama, mpaka ikafikia wakasema wengi katika maulama rahimahumullahu ta'ala, inna man akhara as-salata an waqtiha, hakika atakayechelewesha sala kunako wakati wake, yani kisha swala ikapita, yote ikapita kabisa, muda wako kaisha. Mfano swala ya dhuhuri amechelewesha mpaka ikafika alasiri, bado hajaswali adhuhuri, bado hajaswali adhuhuri, na hana jambo la kisheria ambalo linamruhusu kufanya hivyo. Swala imeisha, muda wake umeisha. Mtu hajaswali magharibi mpaka swala ya isha ikafika, wakati wa swala ya isha ukafika. Mtu wa namna hiyo, wamesema baadhi ya ulama kwamba man akhara salata an waqtiha biduni udhrin shar'i, bila ya udhuru wa kisheria, atakayechelewesha sala naam kunako wakati wake bila ya udhuru wa kisheria, lam tuqbal minhu, haitokubaliwa kwake yeye swala hiyo tena. Yani baadaye akaja kuswali. Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba utakuja kuswali qadha, utakuja kuswali qadha, utawasikiwa kisema namna hiyo, utaswali qadha bwana. Mwingine kutwa nzima swala ya dhuhuri imempita, mwingine alfajiri imempita, alfajiri imempita, dhuhuri imempita, alasiri, magharibi pia imempita, ndio anakuja msikitini. Sasa watu washaswali magharibi, anakuja peke yake, anakaa kwenye kona pale, unaona mtu anaswali tu, anaswali tu swala tu. Ushangaa huyu mtu anaswali swala gani, anaswali hapa saizi witri, tarawih, au kumbe mtu analipa madeni ya alfajiri, ya dhuhuri, ya alasiri na magharibi, zote anakuja kuziswali kabla ya isha. Haya ni makosa makubwa sana. Ahlu ilmu anasema hizo swala hazikubaliki tena kwake kwa mtu huyo, hata kama ataziswali miata mara, hata kama ataziswali mara mia moja hazikubaliki tena. Liqaulillahi, liqauli nabi sallallahu alayhi wa sallam, na hii ni kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam pale aliposema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, mwenye kutenda amali, mwenye kufanya amali ambayo haina mafundisho yetu, amali hiyo ni yenye kurudishwa. Na swala hii ya kulipa ambayo wewe unaiswali kabla ya isha, unakuja kusali alfajiri kabla ya isha, hiyo haina mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuswali adhuhuri baada ya magharibi haija, haiko kwenye mafundisho ya Uislamu, sio mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo swala yako hiyo inakuwa ni mardudu na alaika, inarudishwa kwako, unarejeshewa swala yako hiyo, alafu unakuwa kana kwamba ulikuwa unafanya tu mchezo. Rawahu Muslim, hadithi hiyo kutoka Imam Muslim. Wasalatu baada waktiha laisa alaiha amru nabi, anasema Sheikh Uthaymeen, na swala baada ya wakati wake kupita, hiyo haina mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fatakunu mardudatun ghaira maqbula, inakuwa swala hiyo ni marduda, ni yenye kurudishwa na si yenye kukubalika. Kwa hivyo tutanabahi na tuwe makini, hasa hasa katika misimu hii, misimu hii ya kheri, mwezi wa Ramadhani. Lazima watu tufanye bidii, tubadilike, ambapo watu wanakuwa wanajibidiisha katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, basi jambo hilo liendelee, na wale ambao bado wajitahidi na wamlani shaitani, na wamwombe Allah jalla waala msaada awasaidie, ili waweze kutekeleza ibada jinsi inavyotakiwa. Hiyo ilikuwa ni adabu ya kwanza, ambayo ni adabu kubwa sana muhimu katika adabu asiyam, nayo ni kusimamisha swala jinsi inavyotakikana. Adabu ya pili katika adabu za wajibu, wa min al-adabi al-wajiba, miongoni mwa adabu za wajib, ayajtaniba as-sa'im jami'a ma harrama Allahu wa rasuluhu, ni mfungaji kujiepusha na kujiweka mbali kabisa na yale yote aliyoyaharamisha Allah na aliyoyaharamisha Mtume sallallahu alaihi wasallama, min al-aqwali wal-af'al, katika aqwali matamshi, wal-af'ali na matendo. Fayajtanibu al-kadhib, anatakiwa mfungaji ajiepushe na uongo, uongo ambao umekuwa ni mazoea yetu leo hii. Yani mtu kuongopa kusema uongo kawaida tu, kawaida kabisa, ni kana kwamba hakuna lolote. Sasa Muislamu hatakiwi kuwa muongo wakati wote, sembuse wakati wa saumu, uko kwenye ibada ya saumu alafu unaongopa. Muislamu natakikana ujiepushe na mambo kama hayo. Fayajtanibu al-kadhiba wa huwa al-ikhbaru bi khilafi al-waqi, maana ya uongo ni kuelezea na kutoa habari tofauti na uhalisia, tofauti na hali halisi, tofauti na uhakika wake. Huo ndio uongo. Naam, wa a'dhamuhu, na uongo ulio mkubwa zaidi, al-kadhibu ala Allah, ni kumzulia Allah uongo. Al-kadhib ala Allah ta'ala wa rasuli, kumsingizia Allah uongo na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Ka an yansuba ila Allah, kama vile mtu kunasibisha kwa Allah, au ila rasulihi, au kwa mtume wake uongo, kama vile tahlila haramin, kuhalalisha kitu cha haramu, au tahrima halalin, au kuharamisha halali, bila ilmin, bila ya elimu. Na hivi ni katika vitu ambavyo yatakikana kutahadhari navyo sana. Swala la kuhalalisha na kuharamisha ni vitu ambavyo ni hukumu ambazo amezitawalia Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndo anayeharamisha, yeye ndo anayohalalisha. Mtume sallallahu alayhi wasallam pia Allah jalla wala alimpa mamlaka hayo. Kwa hivyo hairuhusiwi mtu kusema kitu fulani ni haramu hali ya kuwa huna dalili ya kuharamisha hicho kitu, au kitu fulani ni halali hali ya kuwa huna dalili ya kukihalalisha hicho kitu, japo asili ya vitu katika vitu vya kawaida ni halali mpaka ipatikane dalili ya kuharamisha hicho hivyo vitu. Lakini mara nyingi jinsi ilivyo, usiwe na ujasiri wa kuhalalisha jambo au kuharamisha jambo bila ya kuwa na dalili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhib, na wala msiseme yale ambayo zinasifia na kusema ndimi zenu kwamba hiki ni halali na hiki ni haram. Ilikuwa enzi za ushirikina zamani, kipindi kile ilikuwa kuna wanyama ambao wanawatenga katika ngamia, kuna mnyama ambaye anaachwa, wanasema huyu mnyama huyu ni haramu kumla, naye ni ngamia, Allah amemhalalisha. Kwa wanasema huyu haliwi, asaiba, wamemweka kando huyu, wamemwacha anatembea tu huko, huyo ni haramu kula huyu mnyama huyu, ni haramu ngamia huyu, ni haramu kuliwa na wanawake, na huyu ni haramu kuliwa na watoto, na huyu ni kadha, na huyu walikuwa wanafanya hivyo. Sasa wanaambiwa kwamba nyinyi msiseme hivyo, na nyinyi Waislamu wa zama hizi msiseme hivyo kwamba hadha haramu na hadha halalu, la. Naam, hali ya kuwa huna hoja wala dalili ya kuhalalisha, kwa sababu anayehalalisha na kuharamisha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhib, wale wanaomzulia Allah uongo, la yuflihun, hawatofaulu. Tumalizie kwa hadithi moja hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na al-kadhib. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, tahadharisha uongo, akasema iyyakum wal-kadhib, jihadharini na uongo. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, kwa sababu uongo unaelekeza kwenye uovu. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, na kwa hakika uovu unaelekeza motoni. Wala yazalu ar-rajulu yakdhib, na haachi mtu kuwa anaongopa, yani muongo anasema uongo, wa yataharra alkadhiba, na anafuatilia uongo, kazi yake yeye ni uongo tu, amezoea uongo mpaka hasemi maneno mawili matatu mpaka ametia na uongo ndani yake. Naam, mtu wa namna hiyo, kuna watu ambao wamezoeleka namna hiyo, hata akiongea watu wanakuwa wanajua tu kwamba hapa huyu anatulisha matango pori, jamaa anatulisha matango pori, anatudanganya huyu. Kuna watu wako namna hiyo, yeye ni mwongo, anafahamika. Naam, asiwe namna hiyo, asi yani mtu haachi kuwa ni mwongo ikawa yeye anaendeleza uongo, hata yuktaba inda Allahi kadhaban, mpaka anaandikwa kwa Allah kwamba huyu ni mwongo, jina lako linasajiliwa kule. Kama unaitwa Juma, jina lako linaandikwa Juma kadhabu, Juma mwongo. Anaandikwa wapi? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa isifikie hapo. Naam, isifikie hapo kwamba wewe ukaitwa mwongo mpaka unasajiliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wewe ni mwongo. Usiwe namna hiyo. Uongo ni tabia chafu, tabia mbaya, si sifa ya Muislamu. Kwa hivyo ni katika adabu za wajibu kwa mfungaji, anatakiwa asiseme uongo wakati akiwa amefunga, bali katika maisha yako Muislamu unatakiwa usiwe ni mwenye kusema uongo. Usiwe mwongo, kuwa mkweli. Naam, ili uwe pamoja na as-sadiqin. Allah tujalie tuwe ni wenye kusikia maneno na kufanyia kazi yale yaliyo mazuri. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.